Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 16 septembrie. Mai întâi titlurile principale ale ediției.
1-1 în disputa dintre putere și opoziție pentru modificările la regulamentul Camerei Deputaților.
Comisia Juridică a Camerei a avizat favorabil proiectul acestor modificări.
PSD face apel pentru adoptarea votului uninominal.
Acest vot și Parlamentul unicameral par a fi o parte a mărului discordiei în alianța PNL-PD.
Unii analiști de la București se întreabă dacă alianța e pe cale de destrămare.
Iar purtătorul de cuvânt al alianței, Eugen Nicolescu, declară Europei Libere că nu, alianța nu se destramă.
Începem cu buletinul de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Coaliția de guvernământ se va organiza și va acționa în Parlament în așa fel încât să contracareze demersurile opoziției de amânarea procedurilor de schimbare a președinților celor două camere, a declarat la București premierul liberal Călin Popescu-Tăriceanu. Președintele executiv al Partidului Democrat, Adrian Videanu, a dat asigurări într-o conferință de presă că miniștrii PD nu vor părăsi cabinetul Tăriceanu și că formațiunea democrată nu are niciun plan secret de declanșare a alegerilor anticipate. Liderii PSD, Mircea Geană, Adrian Năstase și Miron Mitrea, au adresat clasei politice, presei și societății civile o scrisoare deschisă în care fac apel la introducerea votului uninominal, care ar duce la responsabilizarea clasei politice. Guvernul a aprobat modificări în organigrama Oficiului Român pentru Adopții, dublând personalul oficiului de la 20 la 40 de angajați începând de anul viitor, când va fi înființat un departament pentru elaborarea primei strategii naționale cu privire la adopții. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a solicitat sprijinul unei delegații de parlamentari francezi din grupul de prietenie Franța-România pentru ratificarea tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, spunând că autoritățile române își vor îndeplini toate obligațiile asumate în negocieri, iar țara va fi un membru loial al Uniunii Europene. Aflat în Statele Unite ale Americii, președintele Traian Băsescu a declarat într-un discurs ținut la Universitatea Stanford că Federația Rusă ar trata Marea Neagră ca pe un lac rusesc, deoarece nu dorește internaționalizarea problemelor din zonă. Vorbind la summitul Națiunilor Unite la New York, președintele moldovean Vladimir Voronin a cerut sprijinul comunității internaționale pentru rezolvarea problemei transnistrene. Voronin a spus că Republica Moldova, având trupe rusești în Transnistria, nu controlează frontiera de est și nu este în stare să prevină traficul ilegal de ființe umane și droguri și să asigure respectarea drepturilor omului în regiunea separatistă. În Afganistan a fost omorât încă un candidat la alegerile parlamentare programate pentru duminică. Este al 7-lea candidat asasinat în campanie electorală în atacuri de care sunt acuzați talibanii. Un atac sinucigaș cu bombă a făcut 8 victime în apropierea unei moschei șiite într-un oraș din centrul Irakului. Este un ultim atac într-o serie de atentate îndreptate împotriva irachienilor șiiți. În cursul unei noi runde de negocieri în problema arsenalului nuclear nord-corean, Coreea de Nord și-a menținut condițiile înaintate pentru a renunța la programul său nuclear. Un purtător de cuvânt nord-corean a declarat jurnaliștilor la Beijing că țara sa nu va accepta cererea Statelor Unite de a-și demonta instalațiile atomice, decât dacă îi va fi oferit un reactor nuclear pentru generarea energiei electrice, o condiție respinsă însă de Statele Unite.
Surpriza astăzi la Comisia Juridică a Camerei Deputaților. Cu 13 voturi pentru, Comisia a avizat favorabil proiectul de hotărâre privind modificările aduse regulamentului Camerei, deși biroul Comisiei hotărâse ieri ca dezbaterile să înceapă săptămâna viitoare. O lovitură dată deci opoziției, care reușise ieri să trimită modificările la Comisia Juridică. O primă reacție a venit din partea președintelui PSD al Camerei, Adrian Năstase.
Unii fac un aviz, ceilalți care au plecat fac alt aviz. E o lume de nebun. Dar asta, vreau să vă spun, se datorează faptului că puterea încearcă, de fapt, să schimbe o prevedere constituțională care până acum era foarte clară, și anume că mandatul președinților, camerelor, este de 4 ani.
Ce s-a întâmplat, de fapt, astăzi la Comisia Juridică a Camerei Deputaților, aflăm de la corespondentul nostru, Radu Bușneac.
Deputații coaliției guvernamentale au reușit să-și impună de această dată voința și să voteze avizarea constituționalității proiectului de modificare a regulamentului în ansamblul său. Deputații PSD și PRM, membrii Comisiei Juridice, au anunțat însă, într-o conferință de presă, că vor sesiza conducerea Camerei pe motiv că avizul favorabil dat de Comisia Juridică la proiectul privind modificarea regulamentului Camerei s-a făcut în lipsa cvorumului. Aceasta pentru că reprezentanții PSD și PRM nu au participat la ședința în care s-a dat votul favorabil asupra regulamentului, ei părăsind sala de ședință la începutul dezbaterilor, invocând faptul că nu li s-a dat cuvântul. Ei au contestat acest aviz favorabil dat de Comisia Juridică în absența lor și au acuzat pe membrii PSD și PRM din comisie de încălcare a procedurilor parlamentare. Și tot astăzi, președintele Camerei Deputaților, Adrian Năstase, a afirmat că parlamentarii puterii vor accepta în zilele următoare introducerea unei dispoziții finale la regulament care să prevadă intrarea în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, astfel încât să se iasă din blocajul actual. O asemenea prevedere ar permite ca în acest răstimp Curtea Constituțională să se pronunțe în privința modificărilor, înainte de a se trece la procedura de revocare a președinților camerelor. Analiștii spun că propunerea lui Năstase n-ar face decât să ducă la blocarea definitivă a modificărilor la regulament, știu din faptul că actuala Curte Constituțională este dominată de oamenii fostului partid de guvernământ. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Liderii Partidului Social-Democrat, Mircea Joan, Adrian Năstase și Miron Mitrea, au adresat clasei politice, presei și societății civile o scrisoare deschisă în care fac apel pentru introducerea votului uninominal. De ce? Aflăm chiar de la președintele Partidului Social-Democrat, Mircea Joan.
Acest vot este o lovitură mortală dată clientelismului de partid, nepotismului și eternizării unor persoane ineficiente în funcții de comandă și, în sfârșit, o armă reală în lupta împotriva corupției. Votul nominal va stopa frauda electorală făcută cu autobuzul. Acest proiect ar putea să reprezinte începutul recâștigării încrederii cetățenilor în clasa lor politică. Și mă doare să fac parte dintr-o clasă politică în care 80% dintre cetățeni nu au încredere.
Președintele PSD Mircea Joană. Ideea votului uninominal împreună cu aceea a Parlamentului Cameral este susținută, cum se știe, și de președintele Traian Băsescu și probabil de Partidul Democrat, nu însă și de Partidul Național Liberal. Subtitlul PNL amenință cu ruperea alianței, ediția de astăzi a cotidianului Ziua scrie că ultimele declarații ale președintelui Băsescu, migrația politică între cele două partide și remanierea secretarilor de stat au fost câteva din motivele disputelor dintre liberali și democrați la ultima ședință a conducerii alianței.
Potrivit unor surse din cadrul actualei puteri, continuă ziarul Ziua, cel mai vehement dintre liberali ar fi fost vicepreședintele partidului, senatorul Puiu Hașoti, care le-a reproșat colegilor democrați declarațiile lui Traian Băsescu legate de susținerea Monei Muscă pentru șefia Camerei Deputaților. Hașoti i-ar fi reproșat și lui Boc declarațiile asemănătoare făcute de liderul PD. Am încheiat citatul. Așadar, amenință Partidul Național Liberal cu ruperea alianței? I-am adresat această întrebare purtătorului de cuvânt al alianței PNL-PD și actualul ministru al Sănătății, Eugen Nicolaescu.
Eu vreau să vă spun un lucru foarte simplu și foarte clar în același timp. Nu dau niciodată crezare acelor știri care sunt făcute pe surse. În ultima vreme în România, toată politica și, din păcate, foarte multe activități editoriale se fac pe surse. Eu nu cred că aceasta este o formulă prin care cetățeanul să fie informat corect. E prima remarcă pe care o fac. Și ca atare, cred că este bine să fim foarte prudenți în a aprecia asemenea evenimente prin prisma surselor. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun este că alianța funcționează foarte bine, că în cadrul ședințelor noastre se iau decizii și pe care după aceea ne străduim să le aplicăm și atunci când nu le aplicăm corect, stăm de vorbă deschis, pe față, cum se spune, și stabilim în continuare ce alte măsuri suplimentare trebuie să luăm ca ele să se îndeplinească. Evident că în anumite puncte de vedere putem să avem păreri diferite, dar important este că după dezbateri, uneori sigur, mai dure, uneori mai încrâncenate, poate mai tensionate, poate mai colorate, dacă vreți, din punct de vedere al exprimării, dar de cele din totdeauna, de fapt, după asemenea stări, noi ajungem la concluziile corecte, care mai departe sunt valabile și obligatorii pentru partide. În acest context, puteți să priviți ceea ce ați spus referitor la acel articol din ziarul Ziua.
Eugen Nicolescu, purtătorul de cuvânt al alianței PNL-PD, răspunzând la întrebarea dacă Partidul Național Liberal amenință cu ruperea alianței. I-am adresat aceeași întrebare și corespondentii noastre la București, Sabina Fati.
Pe măsură ce conflictul dintre președintele Băsescu și premierul Tăriceanu se acutizează, războiul se transferă în alianță între liberali și democrați. Neînțelegerile sunt mai vechi și țin de strategiile politice diferite abordate de Băsescu și Tăriceanu. Primul ar fi vrut o coaliție guvernamentală puternică, construită chiar cu prețul unor alegeri anticipate, în vreme ce șeful guvernului preferă soluțiile de compromis, evitând să-și pună în joc fotoliul și acceptând implicit un ritm mai lent al reformelor. Exercițiul schimbării președinților celor două camere, care se prelungește prea mult în raport cu urgențele legislative ale Bucureștiului, nu face decât să-i dea dreptate președintelui Băsescu. Pe de altă parte, șeful statului încearcă în ultima vreme nu doar să-l surprindă pe primul ministru, ci chiar să-l pună în offside. Propunerea privind reducerea Parlamentului la o singură cameră pentru a ușura procesul legiferării și a reduce costurile l-a luat pe nepregătite pe Călin Popescu-Tăriceanu, care a răspuns iritat și neargumentat lui Traian Băsescu, refuzând din start ideea sistemului unicameral. Acest schimb de idei, intermediate de mass media, a scos la iveală absența comunicării dintre cei doi, dar și scânteia luptelor dintre PNL și PD. Primul ministru i-a răspuns în răspăr pentru a doua oară în decurs de două zile șefului statului. Traian Băsescu a vorbit la una dintre întâlnirile sale din Statele Unite despre contractul defectuos încheiat anul trecut de guvernarea PSD cu OMV, compania care a preluat Petrom, cu tot cu resursele petroliere. După expresia lui Băsescu, fostul cabinet a privatizat și resursa naturală, asupra căreia statul nu mai are niciun control. De aceea, președintele a precizat că va analiza cu atenție contractul și, dacă e nevoie, ar putea propune modificarea lui. Premierul Tăriceanu s-a grăbit să-i atrag atenția președintelui că, prin punerea în discuție a unor contracte, România își va pierde credibilitatea. Investitorii străini vor socoti că mediul de afaceri autohton este instabil. Replicile tăioase cu care a răspuns astăzi și ieri șeful guvernului președintelui sugerează că relația celor doi este compromisă, iar reacțiile de la întâlnirea reprezentanților PNL și PD indică o tensiune tot mai mare între liberali și democrați. Mai mulți analiști de la București susțin că PD ar avea în intenție ieșire de la guvernare după raportul de țară al Comisiei Europene, dar Adrian Videanu, președintele executiv al acestei formațiuni, a dezmințit astăzi acest scenariu. Disensiunile din arcul guvernamental riscă așadar să repete insuccesul coaliției din perioada 96-2000. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Academia de Advocacy din Timișoara a dat publicității raportul său de monitorizare a Parlamentului României în sesiunea februarie-iunie 2005. Una din observațiile acestui raport este că 70% din inițiativele legislative au aparținut guvernului, de unde și întrebarea dacă avem de-a face cu un guvern activ și puternic. I-am adresat această întrebare coordonatorului proiectului, Radu Nicosevici.
N-aș putea face afirmația asta pentru că aceeași proporție cu diferențe, după părerea noastră, nesemnificative, se păstrează pe ultimele trei mandate electorale. Ultimele trei parlamente, cam astea au fost proporțiile între inițiativa legislativă guvernamentală și cea parlamentară. În principiu, având în vedere perioada în care suntem de tranziție, guvernul este, din punctul ăsta de vedere, mai activ și, în principal, pe legislații legate de acquis-ul european.
Care sunt alte concluzii ale studiului realizat, din câte înțeleg, pe baza informațiilor oficiale publicate pe site-ul Parlamentului?
Ar fi câteva concluzii care le-am făcut, ca să zicem noi, în afara studiului propriu-zis. Una dintre concluziile care considerăm că este de o maximă gravitate și se constituie ca semnal de alarmă este lipsa de expertiză a Parlamentului, mai precis parlamentarii, comisiile permanente ale Parlamentului nu au la dispoziție experți pe domeniile în care funcționează comisiile permanente. Nu trebuie să uităm că Parlamentul României este principala instituție politică a țării, iar parlamentarii sunt totuși oameni politici, nu sunt experți pe domeniile în care lucrează în comisiile permanente. Ca atare, ca oriunde în lume, în asemenea organe legislative la un asemenea nivel, se necesită experți pe diferite domenii. Pe de o parte, apare problema că experții trebuie alocați comisiilor permanente respective, care au un domeniu foarte precis și atribuții foarte clare, iar pe de altă parte, credem că este normal ca și grupurile parlamentare ale partidelor să aibă proprii experți, ca să nu mai vorbesc de varianta minunată care se găsește în țările civilizate în care fiecare parlamentar are grupul propriu de experți. În plus, cred că este important de spus că societatea civilă are o ofertă substanțială de expertiză, centrele academice la rândul lor, zonele universitare, expertiză care din păcate nu este folosită în procesul legislativ.
Care au fost cele mai active partide parlamentare și cât de eficient a fost acest activism?
Este foarte important de menționat faptul că, conform datelor, partidele parlamentare cu cele mai multe inițiative sunt UDMR-ul și respectiv PRM-ul. Vreau să subliniez că în contorizarea acestor inițiative parlamentare noi discutăm numai de inițiative parlamentare acceptate de biroul permanent a camerei respective și intrate efectiv în procesul legislativ, în dezbaterea comisiilor permanente și respectiv a plenului camerelor. Faptul că aceste două partide sunt mai active decât alte partide, cu toate că unul dintre partide, UDMR-ul, este în coaliția la guvernare, iar PRM-ul este în opoziție, este un lucru de analizat și eventual speculat de analiștii politici.
Spuneți că va urma o analiză cantitativă. Când să o așteptăm?
Este important de spus că Academia de Advocacy va livra acest produs periodic. În urma fiecarei sesiuni parlamentare, inclusiv a sesiunilor extraordinare, Academia de Advocacy va prezenta acest produs. Dar simt nevoia să prezint un al doilea semnal de alarmă apropo de lipsa de transparență a Parlamentului respectiv a celor două camere. Conform noii Constituții, principala activitate legislativă se desfășoară în comisiile permanente ale camerelor, unde se depun amendamente care nu mai pot fi depuse ulterior, alte amendamente în plin. Deci activitatea, 90% din activitatea legislativă se desfășoară în comisiile permanente. Noi avem foarte greu acces la procesele verbale, la rapoarte, la avize și mai ales la cum se votează. Este extrem de important pentru alegător, pentru organizațiile neguvernamentale, pentru analiști, pentru media, nu mai vorbesc, să știe cum se votează într-o comisie permanentă un act normativ, un proiect de lege. În acel moment putem discuta de o analiză calitativă. Din păcate, în acest moment nu există o asemenea transparență. Noi am cerut împreună cu 8 organizații neguvernamentale importante din România să se folosească acest prilej de modificare a regulamentului celor două camere și să folosească acest prilej ca să transparentizeze mecanismul legislativ din cele două camere ale Parlamentului.
Radu Nicosevici, coordonatorul raportului de monitorizare a Parlamentului României în perioada februarie-iunie 2005. Radio Europa Liberă a cerut și opinia purtătorului de cuvânt al Alianței PNL-PD, Eugen Nicolaescu.
Eu nu pot să spun decât că, în mod normal, salut o asemenea inițiativă și un asemenea studiu, pentru că el trebuie să fie în ajutorarea noastră, ca să ne dăm seama, din punct de vedere al celor care ne privesc obiectiv cum suntem, pentru că putem fi și subiectivi foarte mult și e fire să fie așa. Și atunci este bine să avem un studiu făcut de un expert independent. Sigur, trebuie să vedem ce metodologie s-a folosit, dacă ea este conformă sau nu cu ceea ce credem noi, dar nu asta este important. Important este că avem și o altă părere pe care să o vedem, să o analizăm și să corectăm ceea ce trebuie să facem. Numai că aici mai am o nume corecție apropo de faptul că demnitarii parlamentari nu s-au prea omorât să facă inițiative legislative. Sigur, acest lucru se face de regulă de opoziție. Atunci când ești la putere, teoretic te înhami să faci tot ceea ce depinde de tine să îndeplinești programul de guvernare. Când ești în opoziție, ca să te afirmi ca parlamentar, vii cu foarte multe inițiative legislative. Cu toate că și colegii noștri de la putere au vorbit cu miniștri, au făcut inițiative, tot ceea ce trebuie și au mers cât de destul de bine. Acum nu-mi dau seama dacă cantitativ acest lucru este bun sau este rău. Dar după o analiză pe care o să facem în perioada următoare, ne vom da seama încotro trebuie să ne ducem.
Eugen Nicolaescu, purtătorul de cuvânt al Alianței PNL-PD.
Folosirea politică a antisemitismului a fost tema unui seminar organizat astăzi la Hotel Majestic din București de către organizația neguvernamentală americană Project on Ethnic Relations. Victor Eskenazi Moroșan a stat de vorbă cu unul din participanții la acest seminar, profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
Seminarul s-a concentrat, de fapt, pe folosirea politică a antisemitismului în fostele țări comuniste. Principalul vorbitor a fost domnul Constantin Gheber. Gheber, mai cunoscut sub numele de Warszawski, este un fost membru al mișcării solidarității poloneze și în același timp astăzi lucrează pentru cunoscuta publicație Gazeta Viborcea și scoate o publicație evreiască, Midraș. Dânsul a reușit să stârnească o discuție vie, afirmând printre altele următoarele. În Europa de Est, problema principală este cea pusă de întrebarea cum poți limita libertatea de exprimare fără să aduci aminte de vremuri care sunt nu de mult trecute și pe care mulți dintre noi le combăteam puternic.
Michael Shafir, să precizăm aici că e o întrebare excelentă în contextul actual al României, unde o instituție ca Uniunea Scriitorilor a încercat în fond să aplice ordonamentală și să pedepsească publicarea unui text antisemit, ceea ce a stârnit o întreagă furtună.
Cred că domnul Gerbel s-a adresat în răspunsul său în mod indirect întrebării, arătând că soluția, sau mai bine zis, modalitatea de a ieși din acest impas este următoarea. Dacă noi cetățenii nu ne facem datoria, să nu ne mirăm că statul nu și-o face pe-a lui. Cu alte cuvinte, domnul Gerber ar fi susținut ceea ce a făcut Uniunea Scriitorilor. De ce, a întrebat Gerber, trebuie antisemitismul combătut? Pentru că este un fenomen care a dus la Holocaust? Da, sigur. Asta ar fi un răspuns, numai că este un răspuns care, a afirmat el, nu convinge foarte multă lume. Un răspuns mult mai adecvat, după părerea sa, este că antisemitismul trebuie combătut din cauza a ce Gelbert a numit egoismul iluminat. Adică, dacă evreii într-o societate nu au siguranță, nimeni nu mai e în siguranță. Antisemiții însă au reușit să convingă lumea că antisemitismul este nu un pericol pentru democrație, în timp ce reprimarea antisemitismului ar fi un pericol pentru democrație. Aici este cheia succesului lor în perioada postcomunistă, după cunoscutul publicist.
Bun, care este părerea ta ca specialist în problemele românești ale antisemitismului, acest pseudocaz Goma contra Manolescu, fiindcă e un pseudocaz?
Da, bineînțeles că este un pseudocaz. Părerea mea este că aici, așa cum am afirmat de altfel în cursul conferinței, există o problemă generală a Europei de Est, problema celor două trecuturi totalitare, dar există și o problemă specifică a Europei de Est, specifică românească. Și anume, ce se întâmplă azi nu are nicio legătură cu ziua de mâine. Nu mai se poate înțelege nimic atunci când astăzi afirm un lucru, mâine afirm alt lucru, contrariul său. Au fost atitudini interpretabile, ca să spunem așa, din partea celor care astăzi se află pe partea care aș numi o bună baricade, iar, pe scurt, nu se poate face ordine în haos.
L-ați ascultat pe profesorul Michael Shafir de la Cluj.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pagina externă de astăzi este în întregime o agendă preelectorală. Mai întâi Germania, unde duminică au loc alegeri considerate cruciale, nu numai pentru această țară, dar și pentru viitorul Uniunii Europene și chiar al statelor candidate la aderare. De la Berlin, William Totok.
Duminică seara, Biroul Electoral Central va avea dreptul să anunțe rezultatele alegerilor parlamentare anticipate din Germania. Asta rezultă din decizia fulger a Curții Constituționale din Karlsruhe. Mai multe partide mici au înaintat o plângere către instanța constituțională federală după decesul unei candidate din Dresda. Din cauza aceasta, alegerile din circumscripția respectivă au fost amânate, ele urmând a se desfășura de-abia pe data de 2 octombrie. Deoarece cei aproximativ 200.000 de alegători din Dresda vor cunoaște deja rezultatele duminică seara, asta ar putea influența în mod decisiv rezultatele finale. În sondajele de opinie, opoziția creștin-democrat-liberală și partidele din coaliția actuală social-democrat-ecologistă se află în momentul de față aproape la egalitate, așa că votul alegătorilor din Dresda ar putea decide câștigătorul. Din ultimele sondaje date publicității rezultă că 51% din alegătorii germani nu cred în necesitatea unei schimbări politice. Potrivit sondajului realizat de Institutul Forsa pentru postul de televiziune NTV, numai 45% din cei chestionați sunt de părere că a sosit vremea ca Uniunea Creștin Democrat Creștin Socială să revină din ea. Potrivit unui alt sondaj realizat de Institutul Allensbach pentru cotidianul Frankfurt Allgemeine Zeitung, 30% din alegătorii germani încă nu știu cu cine să voteze. Același sondaj confirmă faptul că niciun partid nu va reuși să obțină majoritatea voturilor necesare pentru a forma un guvern monocolor. Dar nici partidele care sunt dispuse să încheie alianțe nu vor acumula suficiente voturi. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Alegeri au loc duminică și în Afganistan, de unde trimisul nostru special la Kabul, Dan Alexe, ne-a trimis următorul reportaj.
Astăzi e vineri, zi de odihnă în Afganistan și ocazia unei mari rugăciuni colective în fiecare din moschei, unde imamul sau molahul de serviciu le vorbește oamenilor pentru ultima oară înainte de alegeri despre care e datoria lor și îndemnându-i eventual și cum să voteze. Să intrăm aici. Cu turbanul său arhitectural și o barbă cochetă, imamul sau molahul care ține predica în această moschee e cunoscut sub porecla de Mola Internet. Asta pentru că el e unul din puținele fețe religioase afgane care propovăduiesc binefacerile internetului și ale tehnologiei în general. Și totuși, astăzi până și Mola Internet sună mai îngrijorat decât de obicei.
De e carne atun, de e carne internet, de e carne tehnică-tehnologie, imbroz că roze carne internet, imbroz că roze tehnologista, imbroz că roze tehnicista.
Trăim într-un timp al internetului, trăim într-o vreme a tehnologiei, dar să nu uităm că în loc să ne gândim la internet sau tehnologie, trebuie să ne gândim mai întâi la țara noastră. Ceea ce nu spune progresistul Mola este că internetul rămâne un cuvânt străin pentru cei 3/4 din afgani care nu știu nici să scrie, nici să citească. De altfel, majoritatea ceainăriilor care ofereau un serviciu internet au închis în ultimele luni după ce un sinucigaș s-a aruncat în aer într-una din ele aici în Kabul, omorând câțiva clienți, printre care și 2 străini. Analfabetismul rămâne o problemă uriașă în Afganistan, ceea ce îi face pe mulți observatori să se îndoiască de validitatea alegerilor. Majoritatea alegătorilor și chiar o bună parte din candidați sunt analfabeți. Pentru ca alegătorii să se descurce totuși printre numele celor aproape 6.000 de candidați, fiecare dintre aceștia și-a ales un simbol vizual care figurează pe buletinul de vot alături de fotografia candidatului. Un cal, o pasăre, un computer, o unealtă, până la limitele imaginației. Astfel, o foarte occidentalizată și rujată tânără candidată și-a ales 2 iepurași. De ce? Pentru că ea vrea ca alegătorii să rețină în mod subliminal că ea, o candidată abia ieșită din adolescență, va face minuni, precum acei scamatori care scot iepurași din pălării. Printre inovațiile pe care campania electorală le-a mai adus în Afganistan este, pe lângă ideea însăși de vot, până acum străină, și termenul englezesc de box. Cutie, acea cutie sigilată în care fiecare își va vârâ buletinul de vot. Din păcate, nimeni nu poate pronunța acest cuvânt complicat, box, și toată lumea spune în spiritul limbii basc. După cum am descoperit, efectuând acel simplu exercițiu jurnalistic numit microtrotuar, și anume oprind oameni la întâmplare pe stradă, arătându-le afișul cu cutia electorală și întrebându-i cum se numește cutia.
Basc!
Basc. În basc își vor pune afganii voturile duminică, alegând un parlament care de la început se anunță fărâmițat, inexperimentat și care va putea cu greu să ducă la un sistem politic stabil. Dar Națiunile Unite și întreaga comunitate internațională care au nășit operațiunea electorală afgană anticipează un mare succes, cel puțin simbolic. Din Kabul, Afganistan, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați, vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Vă dau întâlnire din nou luni la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.